Вітаю! Я Оксана Павленко, головна редакторка та співзасновниця жіночого незалежного онлайн-журналу «Дівоча медіа».
Привіт, я Ксенія Букшина, журналістка, дослідниця і засновниця гуманітарного штабу «Так.Штаб», що фокусується на допомозі матерям ВПО.
І це подкаст «Чому їй не байдуже», де ми говоримо про жінок, які допомагають іншим жінкам, про жіночі громадські організації, які відстоюють права жінок та говорять про домашнє насильство, ну і також посилюють інститут жіночого лідерства в Україні.
Сьогодні з нами в студії Катерина Черепаха, президентка жіночої організації «Ластрада», однієї з перших і найстаріших феміністичних організацій в Україні, що фокусуються на боротьбі і упередженні гендерно зумовленого насильства, в тому числі домашнього насильства, сексуального насильства, торгівлі людьми.
Подкаст «Чому їй не байдуже?»
Сьогодні у нас з Оксаною є дуже багато питань до Катерини, тож ми розпочинаємо.
Направду, дуже символічно, що ми пишемо цей подкаст наприкінці березня, і, наскільки я знаю, саме в ці дати «Ластрада» святкує свій ювілей, 25 років роботи в Україні. І, наскільки я знову ж таки знаю, Катерина, ви мене поправите чи доповните, що ви теж прийшли в організацію в 98-му році, 25 років тому, будучи студенткою, працювати на гарячу лінію. І мені, наприклад, дуже цікаво, чому ви це зробили. Ну, і, мабуть, який тоді був такий суспільний медійний ландшафт в Україні? Про що говорили стосовно там проблем жінок, проблем жіноцтва в Україні?
Ну, насправді, да, дійсно, 98-го року організація працює як зареєстрована в Україні. Але фактично ми почали нашу роботу ще раніше, з 97-го року. І так, дійсно, я прийшла в організацію теж в 98-му, якраз на гарячу лінію. І, чесно, маю сказати, що до цього моменту, до того, як я почала працювати на гарячій лінії, я до цього взагалі не чула слова або фрази «торгівля людьми», що це таке, не була залучена до активізму, до боротьби за права жінок. Але так сталося, що дійсно я була студенткою другого курсу, наскільки я пам'ятаю. І я дізналася, що організація «Ластрада Україна», вона розширює діяльність гарячої лінії, якраз протидії торгівлі людьми. І я вирішила спробувати, і вже прийдучи до організації, я вже дізналася і про проблему торгівлі людьми. На той момент це була основна фокус – проблема торгівлі жінками. Про гендерну рівність, про фемінізм, про активізм, про права жінок. І поступово почала більше включатися, більше дізнаватися в цю діяльність. Тому, наскільки я пам'ятаю той період, да, і наскільки ця діяльність була активна, про що говорили? Ну, я пам'ятаю, що про права жінок – говорили про щось, або, скажімо так, дуже часто можна було стикнутися, що права жінок – це щось трошки менше, ніж права людини. Не таке важливе. Ну, тобто, є права людини – це прям от глобальний такий, да, проблема, а є права жінок, ну, але це щось таке менше, не те, як менше сестри людей, чиї права потрібно захищати. І, на жаль, це навіть було інколи, можна стикатися і серед правозахисних організацій. І дуже часто, коли говорили про права жінок, дуже часто це розумілося як щось, якісь там соціальні питання, щось там жіночки зібралися, жіночки з діточками, ну, от якісь такі там заходи.
Берегиня,
да, обов'язково це було. Тому, да, на той момент дуже часто було і таке ставлення.
Катерино, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід цієї роботи, от коли ви почали працювати на гарячій лінії, тому що ми розуміємо, да, слова, гендерна рівність, це все права людини описано. Коли ти працюєш з тим, що ти береш слухавку і чуєш історію цю, що ви відчували? Які інсайти до вас приходили? Як це формувало ваші власні цінності? І, власне, як це вплинуло на те, що, по суті, ви в організації залишилися на довгі роки і продовжуєте цю діяльність. Тобто, що сталося? Мені здається, що це дуже важливий момент, коли ти особисто це чуєш. І ти чуєш історію дуже конкретної людини, дуже конкретну біду. Розкажіть от про ваші враження і як це вас формувало.
Це було, ну, от перші дзвінки на гарячій лінії, ті, які звернення, які приймала я безпосередньо в тому числі. Це було непросто, особливо на початку, інколи страшно, тому що ти розумієш, що людина потребує допомоги, ти розумієш, що потрібно зробити все максимально правильно для того, щоб людина або не потрапила в ситуацію торгівлі людьми, або допомогти. І дуже важкі були звернення і дзвінки, і це, скажімо так, це дуже важко і психологічно, і емоційно, і, в принципі, дуже важко, коли телефонували, наприклад, рідні батьки дуже часто телефонували в першу чергу жінок, тому що основний фокус в 99-2000 роки це були в переважній більшості саме про торгівлю жінками. І говорили, що от поїхала за кордон працювати і зникла, і немає зв'язку. Де шукати? Одна велика країна за границя. Розумієш, відчай рідних, реальну обмеженість щось зробити, тому що знайти це навіть не голку в сіні знайти. І дуже, насправді дуже важко. А особливо, звичайно, коли вже спілкувалися або з постраждалими, які поверталися, або, наприклад, з тими самими батьками або рідними, які вже знали, тобто вже зрозуміло було, що людина перебуває в ситуації торгівлі людьми, в експлуатації, насильства. І оцей процес, як цю людину, постраждалу особу, як їй допомогти, як її звідти вилучити, надати допомогу, допомогти повернутися. Насправді, дійсно, це дуже важко. Що давало сили і продовжувати, тому що, напевно, було розуміння, що потрібно робити кроки вперед, кроки далі, потрібно працювати, потрібно там взаємодіяти, підключати. Звичайно, це не тільки в силах однієї громадської організації. Тут є дуже важливим, і завжди це було, і в той момент, і зараз дуже важливо поєднання зусиль різних структур і пояснювати, чому торгівля людьми і торгівля жінками – це проблема, чому це не вони самі поїхали і захотіли, і самі винуваті. І це, в принципі, інколи це продовжується і зараз, таке необхідність пояснення, але на той момент це взагалі було дуже часто. Але це, додавало в тому числі такого, задор, напевно, це не гарне слово в даному контексті, але все рівно це спонукало, що треба продовжувати працювати далі, і особливо, звичайно, коли вдавалося знайти, коли вдавалося повернути, або на навіть якщо здавалося з'ясувати, що там все окей або надається допомога. Звичайно, це був такий реліф і дійсно відчуття, що не дарма робиться те, що ми робили.
А мені цікаво, чи був якийсь момент переломної, коли ви вирішили, що я там хочу надалі займатися там все своє життя, умовно, правозахисною роботою. Тому що, не знаю, я коли була студенткою, я взагалі про інші речі думала. Чи був якийсь момент, коли потім так, я буду там далі отримувати освіту в цій сфері і просувати, тому чому? Тому що це важливо, тому що був якийсь момент, коли який вас найбільше вразив, наприклад.
Ви знаєте, напевно, переломного моменту не було. Mm-hmm. Я так сама собі сміюся і думаю про те, що, напевно, це така трохи доля навіть було, що навіть до того, як я казала, що я до цього не чула жодного разу, там, торгівля людьми, якось там фемінізм, або якщо чула, то якось я в це не заглиблювалася. Але я пам'ятаю себе, і так це трошки, звичайно, смішно, що мене дуже дійсно зачіпало навіть там в якихось художніх творах, я дуже люблю читати художню літературу, і це залишається актуальним і зараз. Якщо, наприклад, пам'ятаю, це було з російської літератури, там така був вірш і фраза «Ні слышно ні жінчин, ні собак». Я пам'ятаю, як мене просто отак обурило. Я не пам'ятаю, який це клас. Може, там, не знаю, там сьомий, дев'ятий в якомусь. Що за порівняння ні жінчин, ні собак? Якісь такі. І взагалі мені дуже це чіпляли ці речі. Навіть я на той момент не давала собі,
не
рефлексувала стосовно цього, але... переломного моменту не було. Чим більше я працювала, діяльність розширювалася. Я розуміла, що я розумію це і зараз, і це залишається знов-таки, це так і є. Вона насправді дуже різноманітна. І ти постійно дізнаєшся щось нове. Тобто, окрім роботи гарячої лінії, це превентивна діяльність, це лекції, це заходи, це тренінги, це проведення, якась аналітична діяльність. І це завжди щось нове, розширення горизонтів, спілкування з іншими, і це постійний розвиток. Розвиток, і тому насправді це дійсно цікаво.
Цікаво, сказали, що там якась фраза в школі вплинула. У мене приблизно те саме було. Я направду, коли читала Кобилянську в школі, така фемінізм. От тут ми зараз і зупинимося. Але потім була інша історія. Ми в іншому епізоді, думаю, про це теж поговоримо. І офтоп питання, але я просто не могла за це не зачепитися. З приводу художньої літератури. Що вас вразило найбільше з художньої літератури зараз? Я просто дуже люблю книжки, і коли людина говорить, я люблю читати, я така, Боже, давайте про це поговоримо.
Ви знаєте, це мій біль зараз, тому що насправді зараз я, ну от останній час, я від цього, мені недобре від цього, що я останній час художню літературу майже не читаю. Ну, тому що не читаю. Я її дуже багато начиталася під час навчання в Драгоманова, да, і там література була всяка різна. Я, напевно, скажу не про останнє, але про трошки про інше. Книжка, на якій я зрозуміла, ми про це трошки говорили перед подкастом, якщо це окей, сказати про російськомовність або українськомовність і перехід на спілкування українською мовою. Я, в принципі, в минулому житті була переважно російськомовна. І, відповідно, потім достатньо нормально я перейшла і на прослуховування, і на говоріння, тобто і слух. Але от з художньою літературою мені було важко читати і сприймати саме українську. Професійна, все окей, а от художню – ні. І книжка, на якій я... читаючи, зрозуміла, що я не ідентифікувала взагалі, що я читаю українською, і, ну, тобто, і взагалі при цьому ніяких принципів, була книжка «Малала». Тобто про Малалу,
я читала.
І от на ній я, це так, про знаковість, да, а на ній я зрозуміла, що, в принципі, я взагалі не відслідкувала, що я читаю українською мовою, і, ну, і цілком це окей.
Мене, до речі, свого часу дуже вразила ця книга, вона досить давно виходила.
Да.
Хто не читав, раджу почитати. Наші слухачі і слухачки.
Я хочу поговорити про те, про що ви згадали. Ви казали, що ви працювали з тим, що проблеми взагалі не були оформлені. Тобто ви починали працювати з тим, чого, по суті, не існує в суспільстві, або суспільство якось до цього ставиться незрозуміло. І, власне, мені здається, що це велике питання і челендж для громадських жіночих організацій, тому що ти маєш не тільки бороти якусь проблему, да? Є проблема, ми беремо і її вирішуємо. А, власне, спочатку ти маєш сказати, що це є проблема. І, наприклад, проблема домашнього насильства, яка є досі величезною бідою, величезною проблемою. Ми знаємо, що там кожна третя жінка в Україні так чи інакше з цим стикається в своєму житті, і кожна із нас мала цю історію, але коли ти починаєш про це говорити, тобі починають щось казати «винна, невинна, сама вирішила, ти ж обрала». Оці всі страшні речі, це можна почути не просто від байдужих людей, там, від своєї родини, від якихось близьких людей. Розкажіть, будь ласка, як ви, як організація, формували цю адвокацію, комунікацію цієї проблеми? Що ви для цього робили і чим ви пишаєтесь?
Ми продовжуємо це робити, тому що це, на жаль, дійсно, це те, що зачіпає, досі зачіпає мене, і в тому числі особисто, і зачіпає нас, і мене, як представницю організації, що це є звинувачення постраждалих, звинувачення жінок. Всі ті гендерні стереотипи і навішування ролей, тому як повинна вона, жінка, виглядати, що вона повинна робити, як вона повинна мати дітей або не мати, де яким працювати, це насправді зачіпає досі. Крім того, що ти фактично, ну, як організація, змушений працювати, відстоювати інтереси, тобто протидіяти самій проблемі, окрім того, скажімо так, є такий паралельний процес, який забирає зусиль в тому числі, або, скажімо так, вимагає докладання зусиль для того, щоб пояснити суспільству в цілому, а в тому числі оточенню, тим, хто потенційно може постраждати, тим, хто знаходиться в найближчому колі постраждалих, да, жінок, які страждають від гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, що це не їх провина, що це не так має бути, навіть якщо це було там попереднє якесь покоління, і чому так всі живуть. Ну, але якщо, наприклад, порівнювати, ну, от навіть там 10-15 років тому, все рівно тіше те, що ситуація змінюється. Більше про це говорять на рівні суспільства. Насправді, чим пишаємося? Ну, напевно, пишаємося тим, що ми є послідовно з цим працюємо, і тому що ми можемо маємо можливість бачити результати. І тут, звичайно, що це не тільки заслуга, да, нашої організації. Дуже багато було зроблено і продовжує робитися жіночими організаціями, феміністичними організаціями, активістками в цьому. Це такий дійсно постійний процес пояснювання, інформування, адвокатування. І це такий На жаль, він йде не так швидко, як хотілося би. На жаль, жінки, ті, які постраждають від насильства, вони досі продовжують стикатися із нерозумінням, із мінімізацією домашнього насильства. Зараз в умовах повномасштабної війни це, в принципі, так само так посилилось, тому що не звертаються самі, тому що як я смію звертатися зі своїм домашнім насильством, коли в країні війна? Або так само, чого ти прийшла сюди і звертаєшся і відволікаєш нас від серйозних проблем, іди розберися там зі своїм чоловіком, партнером, не знаю, батьками сама. Тому і не звертаються, на жаль, продовжують не звертатися. Ну, а коли звертаються, дуже часто можуть дійсно продовжувати отримати ставлення, відношення, що сама винна, знала і таке інше. Це, ну, тому повторюся, це такий процес постійний. Я думаю, що попереду ще дуже і дуже, на жаль, довга дорога. Але те, що ми бачимо, ну, хоча б поступово, да, може змінюватися ставлення, може змінюватися усвідомлення цього. І як серед самих постраждалих, так і тих, хто має з цим працювати, і, в принципі, суспільстві в цілому. Ну, а якщо говорити про такі віхи, знаєте, вже великі, ну, звичайно, ратифікація Стамбульської конвенції, да, про це процес, який 10 років тривав, да, який реально включав в себе поєднання зусиль, ну, стількох організацій, людей, активісток, медіа, депутаток в тому числі, да, ну, насправді, міжнародних партнерів, ну, там і таких урядових, в тому числі, деяких інституцій або, да, особистості. Тому, да, це такий великий процес, цим можна пишатися.
Маленький автоп від мене. Дійсно, роботи ще дуже багато. Я пам'ятаю, ще до війни я читала останній звіт, який нам говорив, що там ще 100 років нам, там 110 років до гендерної рівності. Зараз ця цифра вже збільшилася втричі. І ми розуміємо, що, ну, роботи робить, не переробить. Але я, наприклад, спостерігаю, у мене є діти, у мене є донька, і я спостерігаю за тим, як вони вже по-іншому думають. Звичайно, я намагаюся докладати до цього також зусиль, тому що традиційні цінності, вони так чи інакше є, вони витають. І я дуже добре пам'ятаю, коли моя донька випускалася в садочку, на випускному в садочку, їм це був садочок в Києві, в центрі, все було, ну, ніби, якби, де ще. І от на випускному вони казали, що це хлопчики, наші майбутні там полісмени, наші там якісь вчені і так далі. Це дівчатка, наші красуні, наші майбутні мамочки, дружини. При тому, що за очі, поза очі, всі казали, що дівчата краще вчаться, ну, тому що це фізіологічно, і це моє пояснення. І після цього я підійшла до виховательки і спитала, чому вони так принижують дівчат і жінок, чому вони їм таке транслюють. І на мене просто подивилися, як на таку, ну, яку, я не знаю, хтось вкусив. І вона мені просто каже: Боже, ви, типу, ну, так повернулися на цьому фемінізмі, що, ну, треба щось зробити з цим. Жінко, ви дуже, типу, приведіть свою голову в порядок. Але я пам'ятаю дуже добре, я все одно там своїй дитині феміністичну літературу разом читаємо, все можемо, я тебе підтримую, давай. І я пам'ятаю, їй було 6 років, і вона каже: бабуся, пішли на вулицю гуляти, тому що там фестиваль, нам треба їхати. А бабуся каже: так я маю розвісити білизну і там ще щось зробити. Вона їй каже: бабуся, ти нічого не маєш нікому, ти нікому нічого не винна, ти вільна жінка, збирайся, пішли гуляти, а ми потім з мамою всі разом, ми тобі допоможемо, тому що, ну, ми ж, типу, жінки, ми всі разом втричі, типу, швидше все зробимо. І бабуся просто дивиться на неї 60, там, скільки-то років, розширені очі, а що так можна було? Збирається, і ми всі їдемо гуляти. Тому, мені здається, процес іде. Дійсно, на жаль, ми маємо розуміти, що дуже багато жінок не мають можливостей абсолютно, ну, освіта, гроші, залежність. І тому точно хочеться такий якийсь меседж дати, що це наша спільна проблема. До цього неможливо бути байдужим, тому що це в тому числі наше суспільство, і добробут, і здоров'я, і майбутнє кожної з нас. Тому нам не байдуже. Я сподіваюся, що жінок, яким буде, і чоловіків, теж сподіваюся, яким буде ставати не байдуже, буде ставати набагато більше.
Я, до речі, якщо з тобою погоджуюся, тому що я дивлюся різні пабліки, такі телеграм-канали, які ведуть молоді дівчата, молодші, і вони прям дуже круті, вони там не бояться говорити, щось доводити. І я бачу там іноді відео дочок моїх подруг. Я така, ого, це ми, типу, вже пройшли якийсь шлях, і класно рухаємося, тому я дуже-дуже вірю в молоде покоління. Я тепер не сказала, що читати разом книжки, і знову ж ми повертаємося до питання літератури. Зараз виходить багато того, що можна почитати про рівність, але я слухала Катерину і знову хочу зачепитися за Стамбульську конвенцію. Мені здається, вона мені вже якийсь момент починала снитися, коли
я була... думаю, вони одна.
Коли була така активна, ми збирали підписи, так. Два рази підписали петицію. Да. От. Чи можемо проговорити, щоб було зрозуміліше, що зараз може змінитися? Мені здається, що багатьом людям ми донесли, що Стамбульська конвенція – це окей, там не буде 53 гендери зразу. Це була найголовніша думка, яку вкидали про 53 гендери. Але, наскільки я знаю, там вже законодавство у нас змінилося вже кілька років тому щодо домашнього насильства. Що ми зараз можемо очікувати і чому нам треба працювати з тим, щоб ці зміни були впроваджені найбільшим часом?
Да, насправді той процес, який передував самої безпосередньо ратифікації, він, так само там були дуже великі позитивні зрушення, да? Так само, як прийняття, наприклад, того ж самого закону, да, який насправді створив теж вже певне правове поле для того, щоб мати можливість краще захищати, краще попереджувати домашнє насильство. Але наявне законодавство, те, яке є зараз, воно не в повній мірі покриває те, що покриває Стамбульська конвенція, і, наприклад, такі аспекти, як переслідування, яке покриває Стамбульська конвенція, але ніяк не відображення, відображене в національному законодавстві зараз, да? А сексуальні домагання, ще низка певних норм, які дійсно є такими, що потребують бути включеними, і це буде стосуватися і розвитку послуг, і розвитку послуг для постраждалих, да, і сервісів, і на в тому числі на локальному рівні, їх доступність. Це і стосується збору інформації, це стосується і підготовки фахівців, тобто різні аспекти. Питання ще полягає в тому, що окрім того, що має відбутися певні зміни в законодавстві, ще дуже важливо, щоб потім змінилися, або змінилися, вдосконалились, да, або там покращилися певні підходи і процедури взагалі до реагування на домашнє насильство, до попередження, для роботи з постраждалими. Тому насправді це дійсно процес. І як говорили наші колеги з інших країн, коли ми так активно за ратифікацію Стамбульську конвенцію, петиції, да, підписи, тобто вся діяльність, вони казали, да, це важливо, це зрозуміло важливо, але так само ви маєте розуміти, що це один крок і далі так само потрібно працювати далі. І це дійсно так, і тому знов-таки роботи в цьому полі так само багато попереду.
У мене офтоп, я просто сижу і постійно киваю словам Катерини, а потім я розумію, що ніхто цього не побачить. Як же мені сказати, що я там супер погоджуюся? Так, будемо якось з цим працювати.
Давайте поговоримо про жіночі організації, про громадські організації, які займаються викликами, які, на жаль, тільки множаться зараз із війною. Ми знаємо, бачимо, що громадський сектор завжди першим приходить на допомогу жінкам. І, власне, з часу повномасштабного вторгнення все більше з'являється жіночих організацій. Організації змінюють свою діяльність, відповідають на певні виклики. І насправді те, що я бачу і чую, просто мурахи по шкірі, тому що ти не розумієш, як люди це роблять, а вони це роблять невпинно і так далі. Проте, звичайно, є певні виклики і розбудова сталості організації, забезпечення майбутнього – це те, про що треба думати. І, власне, не завжди у людей є ресурс, це команда. Порадьте щось жінкам, ініціативам, організаціям, які, наприклад, щойно створилися, які почали працювати з 24 лютого. Що робити для того, щоб продовжувати цей шлях довго? Для того, щоб не вигоріти, для того, щоб знайти команду, знайти однодумців, знайти кошти, говорити про себе. Дайте поради. Я впевнена, що жінки будуть дуже раді, вдячні, і точно ваш досвід досвід такий величезний і масштабний може стати в нагоді тим, хто зараз отак починає, як ви колись на гарячій лінії, з маленьких таких кроків, з маленької допомоги. Тому що ми знаємо, що у жінок ще є, мені здається, це в голові скляна скеля про те, що там, чи я можу, чи я зможу, чи я витягну і так далі. І, власне, можливо, на жаль, війна зможе таку відкрити теж можливість жінкам зрозуміти, що якщо ти можеш вирішити тут і зараз, ти точно можеш взяти на себе більше відповідальності і робити більше хороших справ. От як зробити так, щоб ця система рухалася? Моя мрія якась особисто в моєму ідеальному світі. Ми побудуємо просто альтернативу соціальній службі, якусь громадську альтернативу, яка буде працювати як годинник. Мені б дуже хотілося, і оце об'єднання, підтримка і сестринство, воно прям дуже... Я це сама відчуваю, відчуваю підтримку від інших жінок, і так само хочеться цим ділитися, поділитися вашими висновками, порадами.
Таке непросте, непросте питання.
І не коротке.
Непросте, і відповідь, напевно, коротка. Тут не можна, навряд чи можна знайти. Поради давати може і легко, але от я розумію цілком, знов-таки, з нашого досвіду, що от реалізувати і досягнути цього всього може бути непросто. Так само хотіла сказати, що от те, що бачили ми щодо там інших організацій в умовах повномасштабної, після початку повномасштабної війни, дійсно, от жіночі організації, феміністичні організації, громадські організації, вони реально одним із перших, хто такі зробили крок, переформатували, перефокусували, перерозподілили ресурси, взагалі кинули все, що є, ресурси людей, час на те, щоб реагувати і відповідати тим нагальним потребам. І дійсно, дуже багато це, дуже сильно це і виснажувало, і виснажує, і виснажило вже. І тому дійсно для організації дуже є важливою така от організаційна система, структурна підтримка. Що можна порадити? Повторюся, поради роздавати легко, реалізувати може бути їх непросто, тому що ми це так само знаємо зі своєї діяльності. Дуже часто громадські організації, бо в переважній більшій організації громадські, вони можуть залежати від наявного фінансування там з боку донорів, чи це міжнародні донори, чи це якісь фонди, або, скажімо, фінансова підтримка, яка є, яка надається. І з нашої практики, і не тільки з нашої практики, з того, що ми бачимо, на жаль, дуже часто саме на організаційну підтримку, на системну, структурну, на організаційний розвиток виділяється або дуже мало, в рамках там якогось проєкту, або взагалі не виділяється, тобто безпосередньо видається, там підтримується якась діяльність. І це такий не зовсім правильний, він з одного боку можна зрозуміти донорів, але з іншого боку він не дуже правильний підхід, тому що насправді, якщо це має бути організація, яка організація, активіст, ініціатива, які можуть і хочуть і готові бути фаховими, готові розвиватися, безумовно, їм потрібно на сталість. А це і на оргрозвиток, це на підтримку персонала, це на на техніку, на офіс, на якісь такі речі. Це важливо. Що можна радити? Важливо, звичайно, шукати такі програми, проекти, які можуть надавати, або в рамках яких можна включати цей компонент. Це стосовно розвитку там політик, тобто якихось внутрішніх документів, правил, процедур, підходів, які будуть функціонувати в межах організації. Дійсно, дуже важливо мати такий ресурс, механізм, який би сприяв або допомагав попереджувати вигорання, якісь там терапевтичні сесії, ретрити, можливість отримання консультації або психологічної підтримки саме для співробітниць, для фахівчинь, не тільки для цільової аудиторії, для клієнтів. Знов таки, де це можна робити? Можливо, поєднувати якісь ресурси з іншими організаціями. Звичайно, що шукати ті програми, які можуть надавати таку підтримку. Але що дуже важливо? Важливо адвокатувати те, щоб така підтримка включалася, надавалася. І це потрібно адвокатувати на всіх рівнях, на міжнародних рівнях, говорячи з великими донорськими фондами, організаціями, інституціями, міжнародними організаціями, з якимось окремими. Тому що це дійсно те, що потрібно озвучувати постійно, це те, що ми продовжуємо постійно озвучувати, тому що інакше, ну, дійсно, буде вигорання. Активістки, експертки, фахівчині, вони просто будуть змушені йти, я не знаю, там, в інші там, структури, фонди, приватний бізнес, ще кудись, просто тому, що не будуть мати ресурсів. І це дійсно є таким викликом, є такою певною складністю, на якій немає прямо такого готової відповіді і такого рішення, щоб отут би його сказали, зробили і все буде чудово. Але це дійсно те, що має бути частиною постійної систематичної діяльності адвокації, включення от самих організацій. Інакше це дійсно буде дуже важко.
Мені загалом здається дуже важливим, що ми починаємо говорити про те, що в громадському секторі, в благодійних організаціях вигорання є одною з ключових проблем. Нещодавно було дослідження щодо вигорання в благодійних, ну, благодійних організаціях, The Green Foundation, здається, робили. І взагалі, ну, почалася вже якась така кампанія щодо цієї теми, тому що я розумію, багато спілкуємося з громадськими організаціями. Я розумію, що, ну, всім потрібна допомога. Я дуже рада, що ми сьогодні про це проговорили. Я хочу сказати такий спойлер, що у нас з Катериною буде 2 епізоди. Але цей мені хотілося б завершити таким пафосним питанням, який ми плануємо задавати всім нашим гостям і собі, перш за все. Катерино, чому вам досі не байдуже? Що ви відчуваєте? Що вас рухає?
Тому що має бути справедливість. Я хочу, щоб вона була. Я розумію, верніше, що це довгий процес, що це такий, можливо, і перманентний процес, але мені не байдуже. Саме через те.
Я дякую всім за прослуховування цього епізоду. Підписуйтесь на нас на всіх платформах і надсилайте для прослуховування іншим небайдужим.
Дякуємо вам.
Дякую.
Ми такі подкастерки.
А що нам, блін, ми все можемо робити.
Подкаст «Чому їй небайдуже».
Дякуємо за підтримку першого сезону подкасту «Чому я не байдуже» посольству Великої Британії в Україні, а також за фінансування проєкту «Підтримка жінок, миру і безпека», в рамках якого цей подкаст і народився. Дуже дякуємо партнерським організаціям «Ластрада», «Поруч» та «Центр економічного відновлення» за плідну та ефективну роботу в проєкті.